Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Chama tawala cha African National Congress ANC cha Afrika Kusini kimemchagua Cyril Ramaphosa kuwa kiongozi mpya wa chama hicho. Ramaphosa hivi sasa anatambulika mgombea anayeongoza katika kugombea kiti cha rais wa Afrika Kusini wakati nchi hiyo itakapofanya uchaguzi mkuu mwaka 2019. Alimshinda mwenyekiti wa zamani wa Umoja wa Afrika na waziri wa zamani katika baraza la mawaziri Nkosazana Dlamini Zuma. Takriban wajumbe 5,000 wa chama cha African National Congress walipiga kura kwa ajili ya kumchagua kiongozi wa chama kwenye mkutano uliofanyika mjini Johannesburg. Ramaphosa anachukua nafasi ya rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ambaye anajiuzulu kama kiongozi wa chama kufuatia kadhia tofauti za rushwa. Zuma bado anatarajiwa kuendelea kuwa rais wa Afrika Kusini hadi mwaka 2019. Chama cha ANC kimekuwa kikishinda wingi wa viti katika kila uchaguzi tangu kuanza kwa demokrasia nchini humo mwaka 1994. Watu kadhaa wanaripotiwa kufariki wakati treni ya abiria ilipopinduka kwenye daraja juu ya barabara kuu katika jimbo la kaskazini magharibi ya Marekani la Washington. Maafisa wa shirika la usafiri za train Amtrak wanasema hawana hakika na idadi ya waliofariki au kujeruhiwa, lakini wanasema kulikuwepo na abiria 78 na wafanyakazi watano ajali ilipotokea. Maafisa wa usalama wanasema baadhi ya watu waliokuwa ndani ya magari barabarani pia wamejeruhiwa. Mwanajeshi mmoja raia wa Marekani aliyeuawa na kundi la wanamgambo wa Kiislamu huko Niger alifyatuliwa risasi mara 18 na inaonekana alijaribu kupambana hadi kifo chake, uchunguzi wa jeshi umeeleza. Maafisa wa Marekani walielezea shirika la habari la Associated Press AP kwenye ripoti iliyotolewa ambayo bado inafanywa tathmini kuhusiana na shambulizi la kushtukiza la mwezi Oktoba ambalo lilimuua Sergeant la David Johnson. Wanajeshi wengine watatu wa Marekani pia waliuawa katika shambulizi hilo lililotokea karibu na mpaka wa Niger na Mali. Hali isiyoeleweka imekuwepo kufuatia shambulizi hilo la kushtukiza na kifo cha Johnson, ikiwemo kwa nini mwili wake ulipatikana takriban kilomita 2 kutoka eneo la shambulizi na ni kwa nini ilichukua siku 2 kuweza kupata mwili wake. Kwa mujibu wa Associated Press, maafisa wa jeshi wanasema Johnson na wanajeshi wawili wa Nigeria walijaribu kujiokoa kwenye shambulizi hilo la kushtukiza kwa kukimbia kuelekea eneo jingine, lakini walifyatuliwa risasi kabla ya kufika kwenye gari. Ripoti inasema Johnson alikuwa mkimbiaji mzuri na aliweza kukimbia zaidi kuliko wengine. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa mjini Washington DC. Maafisa waandamizi wa utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani wanaeleza kwamba mkakati mpya wa usalama wa taifa wa rais utatoa mwongozo wa wazi na hatua za kuchukuliwa ili kukabiliana na vitisho vikubwa na vile vinavyojitokeza mara kwa mara. Rais Trump ataelezea hati za mkakati huo leo Jumatatu wakati wa hotuba yake hapa mjini Washington DC, takriban miezi 11 baada ya utawala wake kuanza kuufanyia kazi mkakati huo. Maafisa waandamizi wa utawala wake wanasema mkakati wa sasa sio kama ule uliopita, kwani unaupatia umuhimu mkubwa na wazi hatari na changamoto zinazoikabili nchi, huku ikiweka kipaumbele kwa maslahi ya nchi kulingana na wito wa rais wa kuiweka Marekani kwanza. Maafisa utawala wanasema licha ya wasiwasi wao, mkakati mpya wa usalama wa taifa haumaanishi kukataa mikakati iliyowekwa na marais wa zamani Barack Obama pamoja na George W. Bush. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia uchaguzi wa spika wa bunge la Afrika Mashariki, uchaguzi ambao umeleta mkanganyiko, na katika sehemu ya pili tutaangalia uchaguzi uliofanyika katika chama cha African National Congress ANC cha nchini Afrika ya Kusini, ambapo Cyril Ramaphosa amechaguliwa kuwa kiongozi wa chama hicho. Mimi ni Idi Ligongo. Kwa undani hii leo tunaanza kuangalia yanayoendelea katika bunge la Afrika Mashariki, ambapo kumetokea mkanganyiko katika uchaguzi wa spika wa bunge hilo kutokana na kuwepo mawazo yanayokinzana kuhusu nani hasa alipaswa kuwa spika. Nchi za Rwanda na Burundi zenyewe zinaelezwa kuwa katika nafasi kubwa ya kushika wadhifa huo, wakati nchi hizo tayari zikiwa zina viongozi katika vyombo vya jumuiya hiyo, kwa sababu ukatibu mkuu wa jumuiya hiyo unashikiliwa na Burundi, huku mkuu wa mahakama ya Afrika Mashariki akitokea nchini Rwanda. Uganda, Kenya na Tanzania pamoja na Sudani Kusini zenyewe zimewahi, ukiachilia mbali Sudan Kusini, Uganda, Kenya na Tanzania zenyewe zimewahi kuwa na spika, lakini Sudan Kusini yenyewe kwa sasa, ambayo pengine ingetoa mgombea wa nafasi hiyo, haikutoa. Kujua undani wa hili, nilimtafuta Profesa Chris Peter kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania ili atupatie ufafanuzi wa kile kilichomo katika mkataba unaoanzisha vyombo vinavyosimamia jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa Profesa, tueleze mkataba unasemaje kuhusu bunge na namna spika anavyotakiwa kupatikana?
Ukiangalia huu mkataba, ibara ya 9 inaanzisha bunge la pili la Afrika Mashariki. Sasa kifungu ambacho kinatuhusu hapa ni ibara 53 ambayo inaelezea kuhusu spika wa bunge hili la Afrika Mashariki. Mimi nadhani hapa, ili kuelewa, mtu lazima ajue kwamba hii jumuiya imebadilika sana 2007. 2000 ndio jumuiya ilivyokamilika baada ya mkataba wa 1999, na hizi nchi Kenya, Uganda na Tanzania zikaunda ile jumuiya ya awali. Sasa mwaka 2007 wakaongezeka Burundi na Rwanda, na mwaka 2016 ikaongezeka Sudani ya Kusini. Sasa kule kuongezeka kwa nchi kumevuruga huu taratibu. Ukiangalia kifungu cha ibara ya 53, ibara ndogo ya kwanza, inataka kusema kwamba spika atachaguliwa kwa kufuata mzunguko, rotational basis kwa Kiingereza. Kwa hiyo ndiyo maana mwanzoni ilikuwa ni rahisi kuchagua spika. Spika wa kwanza alikuwa kutoka Tanzania, Mheshimiwa Abdulrahman Kinana, halafu akafuatwa na spika kutoka Kenya, Mheshimiwa Ibrahim Abdi, na baadaye akafuata Mheshimiwa Margaret Iwa kutoka Uganda, ambaye alikuja akaondoka katikati akachukua Daniel Kibeba. Tatizo limetokea hapa baada ya nchi nyingine kuja, na kama ulivyoeleza vizuri tu kwamba sasa inabidi uangalie nani ana nafasi gani, nani katibu mkuu, nani anaongoza mahakama ya Afrika Mashariki. Uangalie nafasi hizi nyingine, mtu nchi moja pia inachukua hizi nafasi nyingi kwa wakati mmoja. Kwa mfano Rwanda, mwananchi wake ndio rais wa mahakama ya Afrika Mashariki na kadhalika, na katibu mkuu kama ulivyoeleza anatoka Burundi. Leo inaangalia hizo vitu kwa pamoja. Kwa hiyo ile rotational basis na mzunguko sijui kama bado inafuata, lakini waliotengeneza mkataba huu wa Afrika Mashariki walitegemea kwa kupitia ibara ya 53 kufuata mzunguko. Sasa mzunguko mwanzoni ulikuwa mzuri kwa sababu wote walianza pamoja, lakini wakati huo sasa, baada ya kuongezeka nchi nyingine, ndio pametokea huu mtafaruku ambao tunaiona sasa.
Hoja lakini ya Tanzania ni yenyewe, wanaeleza kwamba ni muhimu hivi sasa wakaanza upya, hasa ukilinganisha kwamba kuna wanachama ambao waliingia katikati, kwa maana hiyo kwamba sasa hivi kuna haja ya kila kitu kianze upya. Je, hoja hii ni sahihi?
inategemea sana mtu anaongea. Kama ukiongea kwa nia njema, kwa mfano ikotea tatizo kwamba nchi inaingia, alafu inaingia moja kwa moja kwenye mzunguko, deni hiyo ni sahihi, na tukisema isubiri mpaka lini? Kwa hiyo nadhani kuna haja ya kutumika busara tu ya kuangalia kwamba hata kama tusipofuata mzunguko moja kwa moja, lakini aina fulani ya haki lazima ifuate, kwamba haitakuwa vizuri nchi kurudia wakati huo huo nchi nyingine haijawahi kuchukua ile nafasi, na wakati huo huo haina nafasi nyingine kubwa katika jumuiya. Kwa mfano, singetegemea Rwanda waombe kwamba Afrika atoke kwao huku wana rais wa mahakama ya Afrika Mashariki, Burundi wana rais mkuu. Kwa hiyo mi nadhani ni utafute utaratibu ambao utatoa haki kwa wote, na nchi moja ikishikilia nafasi kuu mbili au tatu kwa wakati mmoja. Nadhani hapo ni suala la mstari kutumika, na sio kusema kwamba tuvuruge. Nadhani mtindo wa rotation ni mzuri kama wote mngeanza, kama ni relay mnaanza wakati mmoja, lakini relay mwingine anaanza katikati, mwingine anaanza mbele, inaleta inaondoa hasa.
Sasa jambo la kuangalia kama nchi wanachama wana kiongozi katika taasisi za jumuiya, hivyo kutoweka jina la raia wake kugombea nafasi nyingine, lipo kama kanuni, sheria, ama ni kutumia busara tu na ungwana, profesa?
Hiyo imekuwa ni busara, inatumika na hasa katika ngazi ya viongozi wakuu wa nchi. Kwa mfano, ukiangalia wakati Mheshimiwa Kinana alipochaguliwa spika, katibu mkuu alikuwa anatoka Kenya, Mudaura. Kwa hiyo nadhani ni busara inayotumika, inaanzia katika baraza la mawaziri na baadaye katika levo ya viongozi wakuu. Lakini sidhani kama kuna na mahali panaposema kwamba spika hawezi kuchaguliwa kama hiyo nchi na viongozi wengine pakubwa. Nadhani hiyo wanatumia tu kwa ujumla, kwamba sara itumike kuona kwamba nchi zote zinashiriki kikamilifu katika kutoa uongozi wa jumuiya.
Sasa profesa, kwa kuangalia nadharia hii ya kutumia busara, hivi sasa kama ulivyozungumza, Rwanda tayari ina kiongozi, halikadhalika Burundi tayari ina kiongozi ndani ya jumuiya, Kenya, Tanzania, Uganda hazina, lakini tayari walishatoa maspika. Sasa kwa hapa, hali kama hii unaweza kuizuia vipi ili usitokee kwamba nchi moja ikawa na viongozi wawili katika vyombo vya msingi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Mimi kwa maoni yangu, kwanza Burundi wasingetakiwa kutoa jina Burundi, kwa sababu wana katibu mkuu. Rwanda wanaye rais wa mahakama sasa hivi, na Uganda sasa hivi hawezi kuleta, kwa sababu anayemaliza ni mtu kutoka Uganda. Kwa hizo nchi kwa mara moja, nchi tatu katika sita, tayari hatuna huo uhalali wa kuleta, kama sio kuonyesha uwazi wa kushikilia nafasi zote za jumuiya, na jumuiya haitakii iende hivyo. Kwa hiyo hizo uhalali wake umepungua kwa kiasi kikubwa sana, kujaribu kuleta kutoa spika wakati huo katibu mkuu anataka kuleta, au kutoa spika wakati huo huo rais wa mahakama ya Afrika. Nadhani nchi ambazo zilikuwa zina nafasi ya kutoa viongozi katika safari hii ilikuwa ni Kenya, Tanzania na Sudani ya Kusini. Lakini Sudani ya Kusini kwa jua ina changamoto zake ambazo ni tofauti, wala haijaweka mtu. Lakini hizo nchi ndizo zingeweza kutoa spika ili jumuia ionekane kweli ni jumuia ambayo viongozi wote wanashiriki, nchi zote zinashiriki kutoa viongozi.
Naam, basi ni profesa huyo wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini sasa profesa, swala lingine tungependa kulizungumza. Je, sasa haya tunaweza kuyaita ni mapungufu ya mkataba unaounda Jumuiya ya Afrika Mashariki katika utaratibu wa kupata na kusimamia mchakato mzima wa kupata viongozi wake, ama vipi?
Ni vigumu sana katika sheria kuweza kuweka kila kitu katika mkataba. Mkataba huwa unatoa mapana, hata yale ya ndani kuna mambo mengi yanahitajika kwenye kanuni na kwenye majadiliano katika wanapokutana viongozi. Nadhani hapa ndipo walifikiria vizuri sana mwanzoni, wakati zikiwa nchi tatu ambazo zilikuwa na historia ya kuwa na jumuiya kabla ya hapo, kutoka mwaka 1967 mpaka mwaka 77, tayari ilikuwa na uzoefu hakuwa na bunge na kadhalika, na bunge na vyombo vingine. Sasa nadhani baada ya hawa watu ya kuingia Burundi na Rwanda, nadhani hapo ndipo kuna mchanganyiko mkanganyiko kidogo ambao unatakiwa ufanyiwe kazi kwa kuangalia maslahi mapana ya jumuiya nzima ya Afrika Mashariki.
Naam, ni Profesa Chris Peter kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, ambaye kwa mara nyingi hufanya tafiti mbalimbali na kufanya mijadala mbalimbali juu ya mchakato mzima wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki na yale yanayoendelea ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, akielezea mkanganyiko ambao umejitokeza katika kupata spika wa Bunge la Afrika Mashariki. Lakini kwa upande wa mwakilishi wa Kenya Peter Mathuki, yeye alikuwa na haya kusema kutokana na mkanganyiko huo.
Kwa hivyo ikiwa Tanzania speaker Tanzania ilipeana speaker wa kwanza, Kenya ikapeana speaker wa pili, speaker wa tatu akatoka Uganda. Kwa hivyo speaker wa nne angetoka kwa hizo zingine aswa Rwanda. Sababu gani? Kiongozi ama katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi. Hawezi kuwa unapata speaker pia anatoka Burundi. Kwa hivyo na mimi naona Tanzania sababu ilipeana speaker wa kwanza, haiwezekani, haina uwezekano, hakuwezekana Tanzania ipeane speaker wa nne ikiwa zingine hazijapata.
Naam, basi ni mwakilishi kutoka Kenya huyo katika bunge hilo la Afrika Mashariki, Peter Mathuki. Lakini kwa upande wa Tanzania, kama nilivyoeleza hapo awali, wenyewe wanaendelea kusisitiza kwamba yale masuala ambayo yalikuwemo ya mzunguko yalikwisha ama pengine yaanze upya kutokana kwamba utaratibu huo ulikuwepo tu pale zilipokuwa nchi tatu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani Kenya, Tanzania na Uganda. Lakini kutokana na kuongezeka kwa nchi za Rwanda na Burundi na baadaye nchi ya Sudani Kusini, basi huo mzunguko inabidi uanze upya. Huyo hapa ni Hassan Zungu.
Awamu kwa awamu ipo, lakini iko silent. Lakini wakati awamu kwa awamu ilivyoandaliwa, ni nchi tatu tu zilikuwa kwenye shirikisho hili, ilikuwa ni Tanzania, Uganda na Kenya. Rwanda na Burundi na South Sudan walikuwa hawamu. Kwa hiyo rules hizi zilikuwa zinatumika kwa nchi tatu, na nchi tatu hizi zimeshakamilisha mzunguko wao. Sasa ni haki ya Tanzania kwanza mzunguko mpya, ili tuanze utaratibu mpya kwa kukaribisha wenzetu Rwanda na Burundi na Sudan ya Kusini, na wao waingie kwenye mzunguko sasa baada ya Tanzania kuchaguliwa leo.
Naam, basi ndivyo mambo yanavyokwenda kuhusiana na Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, ambayo inaunda nchi sita kwa hivi sasa. Jumuiya hii hapo awali ilikuwa na nchi tatu, na mwaka 1977 ilivunjika na kuundwa tena mnamo mwanzoni wa mwaka 2000, na mpaka hivi sasa nchi ya umoja huo ama jumuiya hiyo ina nchi sita ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tena tutaangalia uchaguzi wa chama cha African National Congress ANC cha Afrika ya Kusini. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo tunaangalia uchaguzi uliokuwa ukiendelea katika chama tawala cha Afrika Kusini, moja ya vyama vikongwe kabisa katika kupigania uhuru katika nchi ama mataifa ya kusini mwa Afrika, chama cha African National Congress, ambapo kimemchagua Cyril Ramaphosa kuwa kiongozi mpya wa chama hicho. Ramaphosa hivi sasa anatambulika kama mgombea anayeongoza katika kugombea kiti cha rais wa Afrika Kusini wa nchi hiyo, ambao uchaguzi wake umepangwa kufanyika mwaka 2010. Lakini kabla ya hapo, Ramaphosa ambaye kwa kipindi kirefu amekuwa akizungumza maneno ya kupinga rushwa, jambo ambalo rais wa sasa wa Zambia Jacob Zuma amekuwa akikabiliana nalo sana, kushutumiwa kufanya ubadhirifu mbalimbali kwa kutumia uongozi wake huo, ambapo vile vile Ramaphosa inasemekana kwamba aliwahi kuzungumza endapo atakuwa kiongozi wa chama hicho, basi atalazimisha rais Jacob Zuma ajiuzulu kabla ya muda huo kufika wa 2019 kutokana na shutuma mbalimbali zinazomkabili. Ninaye hapa Abdushakur Abud. Abdushakur Abud, Cyril Ramaphosa, umeshawahi wewe kuonana naye, ni mtu wa namna gani?
ni mtu makini kabisa, mtu mwenye maarifa, mtu ambaye ametulia kabisa, anajua kuzungumza na kuweza kupata kile anachotaka. Tangu mtu ameweza kumwona mwanaharakati, alikuwa mwanaharakati, alizungumza sana na Sauti Amerika, akawa kiongozi wa chama cha wafanyakazi, hasa aliunda chama kikubwa cha wachimbaji migodi wa Afrika Kusini, National Union of Mine Workers. Na wakati ule tunakumbuka kabla ya uhuru wa Afrika Kusini au Afrika wengi kuchukua madaraka mwaka 1994, Ramaphosa alikuwa mstari wa mbele katika vita vya kupambana na uhalifu katika migodi na kupambana na haki za wachimba migodi. Kwa hivyo alikuwa mtu wa mbele katika mazungumzo, na vile vile alikuwa mtu wa mbele katika mazungumzo kati ya wazungu na wausi. Alishiriki sana pamoja na Nelson Mandela, alikuwa mbele kabisa katika kuzungumzia namna wa Afrika warudishwe madaraka kutoka wazungu wale wachache. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa juu kabisa, na Nelson Mandela alikuwa amependelea Ramaphosa achukue nafasi baada yake kuondoka madarakani. Nelson Mandela alitetea sana kwamba Ramaphosa ndo awe naibu wake wakati alipokuwa anazungumza, maana alikuwa mtu karibu sana na Nelson Mandela. Kwa hivyo Nelson Mandela alipoondoka alipendelea Ramaphosa, lakini kama tunavyojua ANC na demokrasia yake na mivutano yake, Ramaphosa hakuweza kuchukua nafasi. Tunajua kwamba Thabo Mbeki alichukua. Kwa hivyo Ramaphosa ni mtu ambaye ameanza kutoka chini akapanda juu, na hivi sasa ni moja kati ya matajiri wakuu wa Afrika Kusini. Kutoka wanaharakati akawa kiongozi wa chama cha wafanyakazi, mwanasiasa, mtu wa kujadili, na vile vile sasa kuwa moja wapo wa tajiri, ana biashara chungu nzima. Wanasema utajiri wake unafikia karibu dola milioni 450, akiwa na nyumba na majengo 31 huko Afrika Kusini.
Sasa tukiangalia huu uchaguzi, Abdul Shakur Abud, Ramaphosa amefanikiwa kushinda kwa 51.8% dhidi ya Dlamini Zuma. Nsokozana Dlamini Zuma ambaye alikuwa ni mwenyekiti wa zamani wa Umoja wa Afrika. Na inaelezwa kwamba uchaguzi ulileta msuguano kulikweli baina ya wafuasi wa Ramaphosa na wafuasi wa Dlamini Zuma juu ya kile ambacho anakiona, na ikaaminika kwamba kuna hatari ya chama kugawanyika katika sehemu mbili kutokana na hili. Sasa je, kwa mazingira ya chama cha ANC na kwa mazingira ya ushawishi wake Cyril Ramaphosa, unadhani kwamba hili swala limemalizika, ama wimbi la watu kujitenga katika chama kikuu cha ANC ndio linaanzia hapa?
Kwa hakika wengi ndani ya chama, wachambuzi na watu walioko nje ya chama, wanasema huu ulikuwa mtihani mkubwa wa ANC tangu kuchukua madaraka. Kwa hivyo Ramaphosa anavyojulikana, mtu anayejua kuzungumza, anayejua kujadiliana na watu, anaweza kukabiliana na hali hii. Kweli kulikuwepo na hatari ya kutokea mgawanyiko katika chama hichi ambacho kimekuwa kikipoteza sifa zake, umashuhuri wake. Walisema atakayechaguliwa, wachambuzi wanasema atakayechaguliwa hivi sasa aidha atasababisha chama kishindwe katika uchaguzi mkuu au atakiunganisha chama kuweza kuwa rais mpya. Kwa hivyo Ramaphosa ana changamoto kubwa sana katika chama, kwa sababu anaambatanishwa na Zuma, amekuwa hapo kwa muda mrefu. Kwa hivyo ingawa hakuna tuma zozote dhidi yake kwa upande wa rushwa na kadhalika, ameweza kujitenga na jambo hilo, lakini ilikuwa ni ile swala kwamba watu vijana hasa ambao ni wapya walikuwa muona chama hichi hakijatekeleza malengo yake ya kuleta mabadiliko kwa Afrika Kusini ambao waliahidi wataleta baada ya wazungu kuondoka. Halafu Zuma alikuwa anataka kuleta mabadiliko kwa pokonya mali wazungu, kwamba wamebaki kuwa na mali kama vile vile ilivyokuwa wakati wa ubaguzi wa rangi. Kwa hivyo kulikuwa na mashindano hayo, kuna wale ambao wana msimamo mkali kweli kweli, wanataka wazungu ondolewe au wachukuliwe na kazi zao nyingi zaidi zipewe watu wa Afrika, lakini Ramaphosa bado yuko katika ile hali ya kutaka kuleta muungano wa wananchi wa Afrika Kusini. Kwa hivyo huo ni mvutano ambao ulijitokeza. Vile vile mvutano wa vijana kutokuwa na ajira ni jambo jingine ambalo limejitokeza. Rushwa, manake Ramaphosa amekuwa pamoja na Zuma kwa zaidi ya miaka 5, na Ramaphosa na Zuma anashitaki kushtakiwa kwa mashtaka 783, makosa yote ya uhalifu. Kwa hivyo wanasema lazima Ramaphosa alikuwa na kitu fulani, walitaka kusafisha chama, kuleta mtu mpya. Kwa hivyo hivi sasa ana kazi kubwa kuleta muungano, lakini namna tulivyoona mkutano ulivyokuwa kiendelea, watu walikuwa kifurahi, huenda Ramaphosa akaunganisha chama na akaleta mabadiliko katika chama.
Kama nilivyogusia hapo awali, Ramaphosa amewahi kupendekeza kwamba Rais Jacob Zuma aondoke madarakani kabla ya mwaka 2019, na kama ulivyogusia hapo mashtaka ambayo anakabiliana nayo 783 mbalimbali. Sasa je, kuwepo kwa Ramaphosa, kuja kwa Ramaphosa ndio muda ambao tunaona kwamba kitakachotokea, pengine Rais Jacob Zuma ataondoka madarakani mapema kama tulivyoona kwa kiongozi aliyeondoka Thabo Mbeki?
Sidhani Zuma ataondoka kwa mapema kulingana na maoni ni wachambuzi, kwa sababu itabidi wampe nafasi Ramaphosa atengeneze vizuri chama. Chama kiko katika hali nzito na upinzani unazidi kupata nguvu. Kwa hivyo lazima ajitayarishe kuweza kupata uchaguzi, kuingia katika uchaguzi katika hali kwamba atakirudisha chama katika umashuhuri wake. Itabidi apambane na hali ya rushwa na kadhalika. Kwa hivyo Ramaphosa vile vile sahau kwamba ni makamu rais. Kwa hivyo kuna mipango mingi ambayo wanabidi kujitayarisha. Wanabidi kupanga kwamba hakika ANC hakiwezi kushindwa, kwa sababu changamoto zimejitokeza kwa sehemu mbali mbali. Vijana kama tunajua wameunda chama chao kwa mbali, kuna wale wengine ambao wameunda Union of Democracy, vile vile wanataka mageuzi. Kwa hivyo kuna changamoto chungu nzima. Inabidi Ramaphosa katika muda huu mpaka mwakani katikati, manake June, aweze kuunda umoja, na si muda mrefu sana wataweza kumwacha Zuma abaki. Wasiwasi uliopo hivi sasa ni Zuma, ni kwamba je, atakabiliwa na mashtaka? Sasa Ramaphosa amesema anapambana na rushwa, kesi hizi zake zitaendelea. Manake tusisahau kwamba mara kadhaa wamejaribu kupitisha kura ya kutokuwa na imani na Zuma, na mara zote amefanikiwa. Kwa hivyo hivi sasa Ramaphosa ikiwa ni mmoja wapo ambaye amekwenda katika kampeni za kupambana na rushwa, je, atampeleka mahakamani na kumpeleka jela Zuma? Hilo ni swala ambalo watu wanaliangalia kwa karibu sana.
Sasa swala lingine ambalo tayari umeshaligusia ni biashara za huyu bwana Cyril Ramaphosa. Je, zinaweza kuathiri kwa namna moja ama nyingine chama cha ANC, maana ambacho tayari kina kashfa kwa kiongozi wake ambaye ameondoka madarakani, ambaye ndiye rais wa sasa hivi Jacob Zuma, kukabiliana na masuala ya rushwa? Sasa biashara aliyokuwa nayo, utajiri aliyokuwa nao, hawezi kugubika ile picha ambayo ipo ndani ya ANC hivi sasa?
Sidhani, kwa sababu miaka hii yote amekuwa kiongoza, na kufuatana na habari kabla kuja hapa ni kwamba alipotajwa tu kuwa ni mshindi, sarafu ya Afrika Kusini Rand ilipanda kwa 3%. Wafanyabiashara wanaungana naye, manake yeye ni mwenyekiti wa chama cha wafanyabiashara. Wamefurahi sana kwamba yeye ameingia. Kwa hivyo ile hali ya rushwa kugubika katika ANC haitomdhuru kabisa, manake yeye amefanya uhodari, ameweka biashara zake nje ya ANC. Kwa hivyo na amekuwa na uhusiano mzuri na ushirikiano mzuri na wafanya biashara wakuu wa Afrika Kusini. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana kuweza kuona namna hivi sasa, labda ni kwamba je, ataacha biashara zile kama anavyofanya hapa Marekani, kwamba kipindi anapokuwa rais anajiondosha katika kazi za biashara zake. Hiyo ndio swala ambalo tutaangalia.
Naam, asante sana Abdul Shakur Abud kwa maelezo hayo juu ya kuchaguliwa kwa Cyril Ramaphosa kuwa mwenyekiti wa chama cha African National Congress cha nchini Afrika ya Kusini, ANC. Ramaphosa ambaye ni makamu wa rais, ambaye vile vile anatazamiwa kuwa kinara ama mgombea wa urais wa chama hicho katika uchaguzi wa mwaka wa 2019. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo, kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, na kuambia tukutane tena kesho katika Kwa Undani.